Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi tema tjedna. U protekloj godini iz budžeta na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini za nevladine organizacije izdvojeno je skoro 60 milijuna eura. Dio toga novca pripao je udruženjima koje okupljaju žrtve rata. Mehanizmi financijske kontrole utroška budžetskih sredstava koje se odvajaju za nevladin sektor u Bosni i Hercegovini vrlo su loši, tako da se često događa da novac ne stigne do onih kojima je namijenjen. U temi tjedna govorimo o načinima financiranja udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini, kako dobijaju i kako pravdaju budžetski novac, te koliko novac koji dobijaju nevladine organizacije stiže do onih kojima je i najpotrebnije, priredila Marija Nautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Adila Tiro ima 92 godine i živi potpuno sama u selu nadomak Rogatice. Vratila se 2002. godine. Donacijom joj je popravljena kuća i od tada je prepuštena samoj sebi. Bez ikakvih primanja, ova starica koja je u ratu bila zatočena u logoru, prinuđena je da u 21. vijeku skuplja kišnicu kako bi imala vodu. Od brojnih udruženja koja okupljaju žrtve rata, nikada joj niko nije došao.
Živim osobu, sama, vidim na sobstveni, nikoga ne mogu dozvati, vama nijem telefona. Kad crkla, ne bi mogla nikoga dozvati. A zaišćem od Boga svaku večer kad legne man da me ko hoće naći mrt, da jedim svome kasu. Vratila sam se, u Hrasnici sam stanovala, vratila se 2002. Bila šator i vod šator razapeli došli. I vod po šatoram bila, kuću mi bavu smlatili. Nekakav esos bio ispred toga, on olviža donancija. On je pokupio pare sebi. Nikad nikome nije došao da upita imam li šta pojesti, imam li šta jesti. Nikad nikom.
Slično je i sa Rifetom Dizarevićem. Ovaj 58-godišnjak, izbjeglica iz Višegrada, danas stanovnik Goražda, cijeli rat proveo je kao borac armije Bosne i Hercegovine. Danas živi kao podstanar sa ženom i dvije kćerke. Niko ne radi, kaže Rifet, a on zarađuje tako što mladićima u goraždanskim kafanama uplati tiket za kladionicu ili kupi cigarete, marku ili dvije dnevno. Od udruženja koja okupljaju ovu populaciju dobije tek paket sa osnovnim namirnicama kada je praznik.
Petero nas je podstanar. Troje na birovu, ja i dvije čerke, status nikakav, rava, nula, primanja nema nikak. Nekad poslušam nekog nešta, neko me zovne, kako kad, ja se neka zaradi, ja ne zaradi. Pretežno je ovako ove sportske uplate, neko marku da, neko dvije, neko ne da, neka se skupi dnevno dvije, tri, pet. Nikad nam niko nije došao udruženja da obiđe, da vidi kako nam je, imamo, nemamo, čak nije ni upitao, čak možda ti, nije možda, nego ne znam gdje stanujem. Znači, na kraju i ne zanima. Da se zanimaju, znali bi gdje stanuje.
Većina priča žrtava rata u Bosni i Hercegovini liči jedna na drugu. U siromaštvu i nemaštini ljudi koji su prije rata imali pristojan život, danas krpe kraj sa krajem. U isto vrijeme za organizacije koje se bave upravo njihovim pravima, iz budžeta na svim nivoima vlasti odvaja se novac. No projekti na osnovu kojih dobijaju novac u većini slučajeva nisu namijenjeni za zapošljavanje, niti za bilo kakvu dugoročnu pomoć ljudima sa početka ove priče. Prema jednom istraživanju koje se bavilo izdvajanjem budžetskog novca za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, u 2010. godini NGO sektoru dato je 114 miliona konvertibilnih maraka. Istraživanje je uradila Fondacija za socijalno uključivanje. Anketirali su preko 300 vladinih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Prema tim podacima u Federaciji izdvojeno više od 75 miliona konvertibilnih maraka, u Republici Srpskoj skoro 34, a u Brčko distriktu oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Od 114 miliona maraka 16% izdvojeno je za boračko-invalidsko udruženje i srodne organizacije, a više od 20 je namijenjeno udruženjima građana koji se fokusiraju na pružanje socijalnih usluga ili socijalne zaštite građana. Najviše novca odvaja se iz opštinskih budžeta, čak 60%. Direktorica Fondacije za socijalno uključivanje Ranka Ninković-Papić.
Problem je što ta sredstva nisu dobro usmjerena. Jako je puno sredstava, 114 miliona, ali ona nisu dobro usmjerena, nisu usmjerena na stvarne potrebe i nisu orijentirana na one prave korisnike. E sad, što se tiče boračko-invalidskih udruženja ili udruženja žrtava rata, kao i ovih koji se bave socijalnim uslugama, recimo, udruženja koje se bave socijalnim uslugama, tu je došlo do nekog porasta u odnosu na 2008. kada se izdvajalo 16%, a sad se izdvaja 21,6%. Znate kako, različiti su iznosi i po opštinama i po kantonima i po entitetima. Različiti su iznosi u opštinama, u federaciji, u RS-u. Različit je način dodjele sredstava. Ako to ide putem javnog poziva, onda je drugačije. Ako je u federaciji, onda se radi o kantonalnim budžetima od kojih opštine zavise. Ako je u RS-u, onda to može da se dodijeli u okviru opštinskoj odluke ili opštinskog budžeta. E sad, šta je problem kod dodjele sredstava, osim što nisu dobro usmjerena, konkretno kod ovih boračko-invalidskih ili udruženja žrtava rata, jeste zato što su ta izdvajanja zasnovana na statusnim pravima, znači na tome akcenat, a ne na potrebama žrtava rata ili, hajmo reći, bilo kojih korisnika ovih udruženja, onim stvarnim potrebama.
Tek nešto više od 18% institucija dodjeljuje sredstva nevladinom sektoru isključivo putem javnih poziva, dok 43% ne sprovodi proceduru objavljivanja javnih poziva za dodjelu sredstava, od kojih većina raspoređuje sredstva putem pripreme godišnjih programa, odnosno u redovnom budžetskom proračunu. Veliki broj institucija je naveo da zahtjeva podnošenje finansijskih i pismenih izvještaja za dodijeljeni novac. Oko 5% dodjeljuje sredstva bez obaveze podnošenja izvještaja, a 14% institucija vlasti zahtjeva podnošenje isključivo finansijskog izvještaja. No to nije dovoljno da bi se spriječila manipulacija budžetskim novcem, kaže Ninković-Papić.
Koliko njih stvarno provodi analizu rada? Dakle, daju sredstva, implementiraju se projekti u određenom periodu, e sad, blizu pola, 48,5 ili 48,5% institucija provodi analizu rada rezultata nevladinih organizacija. Mi nismo naravno ulazili u impact, odnosno uticaj tih projekata, promjene, da li su ostvareni rezultati, nisu. Mi smo samo išli u financijsku analizu da vidimo da li su oni sproveli analizu rezultata rada. Skoro pola jeste. Znači, oni mogu da dokažu da su oni radili analizu rezultata rada, što ne znači da je dovoljno i da se može vidjeti konkretno, ali procentualno, eto, jeste, uradili su neku analizu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iz budžeta vlade Federacije Bosne i Hercegovine najviše novca dobijaju takozvana temeljna udruženja, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, porodice šehida i poginulih boraca, Zlatni Ljiljani plus hrvatska komponenta. Godišnje se samo za ova udruženja u prosjeku sa svih nivoa vlasti u Federaciji potroši oko 16 miliona konvertibilnih maraka. Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u vladi Federacije, Zukan Helez, kaže da nema čvrstih zakonskih mehanizama kojima se može kontrolisati da li je novac koji je odvojen iz budžeta otišao u prave ruke onima kojima je namijenjen.
Vlada Federacije godišnje daje negdje oko, ove godine smo dali 450.000.
Kome najviše?
Najviše ovim temeljnim, rekao sam ove koje sam nabrojao, a onda imaju još neke manje koje, imaju neka koje su na kantonu, neka koje su na nivou općine, ova temeljna su kod nas. I onda, ne znam, ovi koji dobiju najviše ove godine se negdje kreće oko 40.000 maraka, a prošle godine neka su prelazila i od to nisam ja bio tad ministar, prelazao su i preko 100.000 pa i 150.000.
Koji su kriteriji na osnovu kojih to odlučujete?
Pa kriteriji su broj koji okupljaju, broj ljudi u okviru tog udruženja, ratni vojni invalida ima 30.000, koliko porodica šehida i tako dalje, to su kriteriji.
A na koji način vam oni pravdaju? Na isti način? Znači, on ne bi imao zakonsku obavezu da rade neke izvještaje, jel?
Pa imaju zakonsku obavezu da nam dostave gdje su potrošili taj novac.
A vi im vjerujete?
Šta da radimo, kako recite? Ja ne znam šta da radimo. Znači, mi nemamo neko tijelo koje unutar ministarstva može da ode da provjeri to.
Najveća se manipulacije dešavaju na opštinskom nivou, dodaje Helez, koji je prije ministarskog mjesta obnašao funkciju vijećnika u opštinskom vijeću Bugojno.
Recimo, znam tamo dakle dolazim, bio sam vijećnik, mi smo stalno tražili, nikad nam nisu dostavili iz tog udruženja opštinskog i to su najveće manipulacije. Dešavalo se apsurdi da, recimo, čovjek koji je u vijeću, predsjednik ratnih vojnih invalida u Bugojnu, znači vodi to udruženje tamo i apliciran za budžet da mu se dodijeli i onda dodijelim se, ne znam, karikiram 10.000 maraka. Vijećnici koji nisu iz reda SDA predlažu da to bude 15.000 maraka. I on ustane i kaže, ne slažem se. On hoće manji, zato što je član stranke i stranka mu rekla ne može više.
Iz federalnog budžeta dijelom se finansira i rad Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Murat Ahirović, predsjednik Saveza, kaže da je to u prosjeku oko 15.000 maraka na godišnjem nivou. No u 2009. godini od tri federalna ministarstva dobili su oko 120.000 maraka. Budžetski prihodi, kaže Tahirović, nedovoljni su ovom udruženju.
Kogo da objavi konkurs ili da raspiše neki tender, bilo domaće, bilo strane institucije koje djeluju u BiH, mi apliciramo na iste i pokušavamo izlobirati, doći do mogućnosti da nam projekat prođe.
O koliko otprilike novca godišnje govorimo?
Pa mogu vam reći da su to dosta veliki iznosi. Evo zadnji projekat koji smo već u implementaciji od 6. mjeseca ove godine, projekat Evropske komisije, ukupan iznos je 250.000 eura.
E sad, spomenuti taj projekat i tih 250.000 eura, koliko znači taj novac dođe do vašeg članstva? Da tako kažem, na indirektan ili direktan način?
Pa do naše članstva bi trebao doći na indirektan način, znači da se uspijemo riješiti ono što smo zacrtali putem projekta, odnosno da 2013. kad se projekat završava imamo zakon na nivou Bosne i Hercegovine koji će onda na direktan način rješavati status te populacije koju mi zastupamo. Na direktan način putem sredstava koje dobijamo jednostavno nije moguće, niti smo uspjeli da sada naći neki projekat koji bi nama bio odobren da direktno pomažemo članstvu.
Jedna od opština koja također odvaja novac za udruženja koja okupljaju žrtve rata je Stari grad Sarajevo. Na teritoriji ove opštine registrovano je čak 9 boračkih organizacija. Njih 7 ove godine ušlo je u opštinski budžet i za njih je planirano 150.000 konvertibilnih maraka. Načelnik ove opštine Ibrahim Hadžibajrić navodi da se kroz grantove iz ove opštine finansiraju još neka udruženja.
Znači, kao što je recimo udruženje žene Srebrenice, udruženje žene žrtve rata, ne znam koja još ima. Sad napametno možda se ne mogu sjetiti, ali uglavnom mislim da se radi o 3 ili 4 udruženja i njihov je iznos od 4 do 7.000 maraka. Što se toga tiče, ostala udruženja i ostali, dakle, nevladne organizacije i sportska udruženja koja također participiraju u našem budžetu, to je iznos također otprilike oko 180.000 maraka. E sad, ako se to sabere, znači vamo imate 150.000, ovi 180, to vam dođe 330.000 i otprilike oko 20.000 maraka za ova 3-4 udruženja. Kada su u pitanju žene žrtve rata, udruženje žena Srebrenice, to vam dođe nekih cirka 350.000 maraka.
Tek u posljednje 2 godine, prema tvrdnjama Hadžibajrića, u ovoj opštini uveden je red i sistem kontrole utroška budžetskog novca, kako je bilo ranije.
Šarolko je poprilično bilo što se toga tiče, tako da sredstva ko sredstva, jednostavno meni je nasvatljivo da to nisu projekti u pitanju kada se pravdaju sredstva, nego su kancelarijsko poslovanje, materijal, dnevnice u udruženjima, plaćanje određenih paušala ljudi koji rade u takvim udruženjima, što mi je bilo smiješno, pravo da vam kažem. Jer ja sam to ovdje, čim sam došao, rekao, pa jesu oni državni službenici, namještenici? Ako jesu, onda da ih stavim odmah na platu ovdje i završili smo posao, ne moram im na taj način davati. I tu smo jednostavno neke stvari raščistili.
Iz budžeta grada Mostara izdvaja se novac namijenjen udruženjima žrtava rata. Za ova udruženja je iz njihovog budžeta podijeljeno oko 220.000 konvertibilnih maraka. Načelnik službe za društvene djelatnosti grada Mostara, Božo Ćorić, kaže da je ove godine za 12 udruženja, koliko ih se finansira iz njihovog budžeta, predviđeno 260.000.
Naime, radi se o grant sredstvima koja se doznačavaju jednakim mjesečnim ratama. Procedura za ove udruge vrijedi i kao i za ostala udruženja koje grad Mostar finansira, odnosno i za ustanove koje grad Mostar finansira. Znači, one su sukladno našoj sistematizaciji, odnosno našim procedurama, dužni do 10. tekućeg mjeseca podnijeti zahtjev za naredni mjesec i uz taj zahtjev priložiti pravdanje sredstava od prethodnog mjeseca koje su im doznačene sredstva. Znači, samo po tim uvjetima druženje može dobiti narednu tranšu sredstava koja su predviđena u proračunu.
Dok u opštinama tvrde kako strogo kontrolišu novac koji daju, financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine stižu prijave pojedinaca i grupa članova udruženja u kojima traže da se ispita financijsko poslovanje ljudi koji vode ova udruženja. Posljednja takva stigla je upravo iz Hercegovačko-neretvanskog kantona i u njoj se tvrdi da se novac koristi u lične svrhe i bliske veze sa političarima. Financijska policija trenutno ispituje te navode. U ovoj instituciji kažu kako su brojne nepravilnosti koje su utvrdili prilikom postupka kontrole financijskog poslovanja udruženja žrtava rata. Neke od njih su financijske transakcije sa pravnim i fizičkim licima bez vjerodostojnih dokaza o pravnoj i ekonomskoj opravdanosti istih, donošenje odluka o stupanju u poslovima sa pravnim i fizičkim licima na netransparentan način, nevođenje i neažurno vođenje poslovnih knjiga, nevladinih organizacija i sačinjavanje neistinitih financijskih izvještaja. Problematično je također, kaže glavni inspektor financijske policije Federacije Zulfer Dervišević, nepotpuno i nestručno izvještavanje o ostvarenim prihodima i rashodima obračunskog perioda organima nevladinih organizacija. Nije želio međutim precizirati koja su to udruženja koja su imala problema sa transparentnim trošenjem budžetskog novca.
Iz objektivnih razloga ne bi navodio nazive udruženja koje okupljaju žrtve rata koje smo kontrolisali i sve nepravilnosti koje smo pri tom utvrdili. Uglavnom radi se o nepravilnostima koje smo odgovorio na prethodno pitanje.
Da li se na osnovu vaših nalaza budžetski novac koristi u svrhe za koje je namijenjen, jer kao što smo rekli, veliki broj ovih organizacija finansira se iz budžeta, brojni su projekti, obično taj novac ne stigne do pravih žrtava rata.
Po mojoj procjeni, većina nevladinih organizacija u federaciji raspolaže sa ostvarenim prihodima, među kojima su i budžetska. Međutim, posljednjim kontrolama nekih nevladinih organizacijama u celosti me demantuje i uvjerava da su neke od njih stavili u funkciju lični interesa pojedinaca i grupe koje ih vode.
Vi sad govorite o nevladinim organizacijama, ja govorim prije svega
To se odnosi na udruženja.
Jeste.
Ove pojave inspektori financijske policije će u saradnji sa nadležnim ministarstvima i tužilaštvima pokušati preduprediti i sankcionirati.
Ova velika udruženja, nemobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, žene žrtve rata, jeste njih kontrolisali?
Dosta je kontrolisano, ali iz objektivnih razloga ne mogu govoriti pojedinosti o tome.
Na osnovu čega vi postupate?
Vidite, uglavnom dobijali se predstavke na rad udruženja od strane pojedinaca, grupe, članova upravnih nadzornih odbora i firmi i u suštini ako ima elemenata krivičnog djela, odmah se daje nalog za provjeru tih navoda. I kad se utvrdi elementi krivičnog djela, izvještaj se dostavlja tužilaštvu.
Jel tačno ste nedavno provjeravali udruženje žene žrtve rata?
Sve što smo dobili i ima elemenata da možemo da istražimo, uradit ćemo. I sad trenutno ne mogu odgovoriti zbog objektivnih razloga kontrole. U toku, mislim da je u toku kontrola.
O kolikim sredstvima se radi koji sve zajedno ta udruženja na nivou federacije dobijaju?
Radi se o milionima maraka, čak što negdje oko sva dobijanja iz svih proračuna od općine do države, negdje oko 100 miliona se radi ovaj.
Baš za udruženje žrtava rata?
Ne, za sve nevladine organizacije govorimo.
Ima li udruženja koja rade transparentno?
Moje saznanja govore da nema transparentnih udruženja koje transparentno rade i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima federacije.
Zašto nema ni jedna prijava u tužilaštvu?
Ko kaže da nema ni jedna?
Recite nam, ima.
Ja vam kažem da ima prijava i sad iz objektivnih razloga ponovo ponavljam, neću reći, a sad prijava ima za ostala krivična djela pa se ništa ne radi, ne dešava.
Koliko je iz financijske policije otišlo prijava tužilaštvu, konkretno za ovo udruženje o kojima govorim?
5 prijava imamo za 2010. godinu.
I ne možete reći koja su udruženja?
Ne mogu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Boračka organizacija u Republici Srpskoj iz entitetskog budžeta u prosjeku dobija između 400 i 430 hiljada konvertibilnih maraka godišnje. Novac dobijaju od Ministarstva za boračka pitanja i od Ministarstva lokalne uprave i samouprave. Prošle godine od Ministarstva za boračka pitanja dobili su 300 hiljada maraka, no to nisu svi prihodi koji ovom udruženju stižu od budžetskog novca. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Ponekad se desi da neki program u uputimo neke druge adrese, kao što je kabinet predsjednika Republike, kao što je neka javna preduzeća institucija koja je vezana za ovu problematiku, kao što je sad recimo pitanje finansiranja federacije, pomoć i pružanje adekvatne pravne pomoći porodicama lica koja su sumnjičena za ratne zločine, stipendije za djecu od porodice poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i djecu ljudi na izdržavanju kazne. Uglavnom ti prihodi se kreću na nivou, znači, od 400 do 450 hiljada maraka na godišnjem nivou.
Pored boračke, najviše novca iz prošlogodišnjeg budžeta Ministarstva za boračka pitanja Republike Srpske dobio je Savez logoraša tog entiteta, 40.000 konvertibilnih maraka, te organizacija zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila 70.000. I ove dvije organizacije dobile su novac i iz Ministarstva lokalne uprave i samouprave. Boro Mitić, potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
I znači, mi nikada ne znamo koliko ćemo dobiti financijskih sredstava. Mi kandidujemo projekte i otprilike godišnje dobijemo oko 100.000 maraka. I to je transparentno zato što svaka odluka od bilo kog ministarstva mora da ide na vladu. Mi se financiramo kroz projekte. Znači, nama nema zacetana, nađite u budžetu da piše Savez logoraša dobija to. Znači, konkurišemo i dobijemo novac za projekte koje radimo.
Preko Ministarstva uprave i lokalne samouprave finansiraju se organizacije od javnog interesa kojih je u Republici Srpskoj 21. U budžetu za 2010. godinu za te organizacije izdvojeno je 850.000 konvertibilnih maraka. Milanka Šopin, pomoćnica u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kaže da se tek u 2010. godini počelo sa strožijom finansijskom kontrolom utroška budžetskog novca.
Ono što je važno napomenuti jeste da smo angažovali, odnosno tražili od budžetske inspekcije koja djeluje u okviru Ministarstva financija, da izvrši kontrolu rada kod pogotovo udruženja od javnog interesa, tako da smo sa tom kontrolom počeli u toku 2010. godine s namjerom da svake godine obezbijedimo kontrolu kod određenog broja organizacija. Ono što možemo reći nakon prve kontrole da ne možemo biti nezadovoljni rezultatima, s tim da sasvim sigurno postoji određeni sistemski propusti, jer činjenica je da te organizacije prvi put se nalaze pod jednom takvom kontrolom, da su predmet kontrole i da je ovo proces praktično u kome svi zajedno moramo učiti kako projektno se orijentisati, kako raditi i kako pravdati utrošena sredstva koja se dodijele iz budžeta Republike Srpske.
U Ministarstvu rada i boračke zaštite Republike Srpske i za 2011. godinu planirali su sredstva za nevladine organizacije i udruženja proistekla iz, kako se navodi, odbrambeno otadžbinskog rata. Boračkoj organizaciji 430.000, Republičkoj organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila 52, a Savezu logoraša Republike Srpske 36.000 konvertibilnih maraka.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Dok se sa opštinskog nivoa izdvaja najviše sredstava za udruženja proistekla iz rata, najmanje novca izdvaja državni nivo vlasti. Ove godine zbog neusvajanja državnog budžeta nisu ni planirana sredstva za ove organizacije. Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
U principu Ministarstvo civilnih poslova ima grantove za sve nevladne organizacije i ono svake godine, naravno na javni poziv koji raspiše, mogu se javiti organizacije koje mogu dobiti, dakle, sredstva za civilne žrtve rata. Mi imamo samo jedan mali program koji je vezan za pomoć žrtvama seksualnog nasilja, ženama i djeci. Više je vezan za ovo u običnom životu, dakle od incesta do trgovine ljudima i drugih seksualnih zloupotreba kad su pitanje žene i djeca. I možda smo imali jednom eventualno priliku i dva puta neke programe koji su vezane za žene žrtve, vrlo male neke minimalne grantove damo i to za vrlo specifične programe reintegracije žrtava. Dakle, to mi imamo takvu jednu liniju, ali to nisu nikakvi posebno drugi programi, recimo da dajemo neke posebne projekte, odnosno da odobravamo nevladnim organizacijama. Sada nemamo takvu liniju. U budućnosti planiramo nešto ako se, dakle, donese ovaj program za zaštitu žena žrtava seksualnog nasilja u ratu.
Sve revizije utroška sredstava nevladinog sektora pokazuju da je riječ o netransparentnom trošenju budžetskog novca, tvrdi Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
Istraživanja recentna rađena na tu temu kažu otprilike da je 150 miliona konvertibilnih maraka u protekloj godini izdvojeno za finansiranje različitih nevladinih organizacija. u toj cifri najviše participiraju u stvari organizacije proistekle iz rata i sportske organizacije. Što će reći da je država preuzela zadatak da financira nevladin sektor, a najveći dio tog financiranja u stvari odlazi za politički podobne organizacije ili još gore pojedince koji stoje ispred organizacija, a oni su samo formalnost. Dakle,
kako to možemo dokazati?
To se može i dokazati i urediti zakonskim normama. Dakle, revizorski izvještaji su nebrojeno puta mnogo upozoravali na tu praksu da se budžetski novac usmjerava u nevladin sektor bez da se zna i transparentne procedure i efekti tog novca. Dakle, to se može urediti da ima političke volje, a vrlo jednostavno se može dokazati pregledom izvora finansiranja pojedinih organizacija koje su eksponirane u javnosti, a ako to nisu donatorski međunarodni izvori, ostaju samo domaći.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Dok takozvana velika udruženja uzimaju najveći dio kolača od budžetskog novca sa financiranjem kubure organizacije koje djeluju na lokalnom nivou, sa problemima su suočeni oni koji, kako kažu, ne pripadaju ni jednom budžetu. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja nestalih i zarobljenih Zvornik.
Mi imamo jedan problem koji ne pripadamo ni federaciji, ne pripadamo ni RS-u. Registrovani smo na nivou Tuzlanskog kantona, Savez registrovan na novu federacije, sjedište nam u Tuzli, tako da ne možemo nikad ostvariti neka prava. Mi zakon o nestalim osobama je predvidio da se uspostavi fond za pomoć porodicama i za pomoć udruženjima koja rade ovaj dio posla. Nažalost, ni do dan danas od 2004. godine od usvajanja zakona taj fond nije uspostavljen, tako da mi ne možemo ništa ostvariti po pitanju tog fonda.
Munever Avdić iz organizacije poginulih šehida, zarobljenih i nestalih opštine Kotor Varoš.
Mi smo registrovani na nivou kantona. Mi nismo naše udruženje, nećeš moje udruženje, jer to nije moje vlasništvo. Naše udruženje nije ni u kakvom budžetu. Apsolutno. Borili smo se, tražili smo da se to izjednači, da se prilazi svim udruženjima isto. Međutim, to nije tako. Ne znam. To nije do nas, znači, to je do onih ljudi koji sjede na takvim funkcijama i koji daju taj novac.
Slično je i sa udruženjem Žene Podrinja, govori predsjednica Šuhra Sinanović.
Što se tiče finansijske podrške, pomoći, mi nemamo ni od koga. Mi smo nevladna organizacija, jedino od općine Iliđa dobijemo jedan mali minimum novca, to je da platimo kancelariju, znači poslovni prostor i telefon, to je 3400, to su nam sva primanja za godinu dana. Evo, Prijedor nema finansiranje, Kotor Varoš nema finansiranje, znači mi Bratac nemamo finansiranje, znači Višegrad 92. nema finansiranje. Zato vam kažem, nije samo ovdje, znači u čitavoj Bosni i Hercegovini, znači čitavo 92. zato vam kažem, drugačije na nivou smo, mi smo negdje u pozadini porodice svih žrtava iz 92. godine sprem Srebrenice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budžetski novac nije jedini koji nevladine organizacije dobijaju. Tu su i grantovi i donacije od prije svega međunarodnih organizacija, ali i domaćih preduzeća. I to je mnogo više novca nego ovog koje dobijaju od vlada sa različitih nivoa vlasti. Ipak od tolikih projekata rijetki su oni koji su na bilo koji način, a na duži period, pospješili imovinsko stanje običnih ljudi, žrtava koji žive u svakom kutku Bosne i Hercegovine. Teško da im pravljenje različitih dosjeja, baza podataka i organizacija okruglih stolova može zamijeniti posao, egzistenciju, dom i sve ono što čini normalan život. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisala Natalija Jakovljević, kolumnistica E-novina.
Naša proevropska vlast se svakodnevno bori za status kandidata porukama, lepim rečima, saopštenjima, obećanjima, prevedeno na srpski lažima.
Naši reporteri snimili su reportažu sa obje strane podijeljene Kosovske Mitrovice.
Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan grad bez ikakvih problema. Ja ću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovice.
Ne zna se ovde sad niko je kriv, niko je odgovoran, ovde se ništa ne zna.
Priča dosta, televizija dosta, novina dosta, da ne nasedamo na te novine.
Kamo sreća da mi ono vreme Josipa Broza Tita.
Što ne može politika, može sport. U Meksiko zajedno putuju beskućnici iz oba BH entiteta.
Riječ je o međunarodnom sportskom projektu koji su 2003. godine pokrenuli socijalni radnici iz Austrije i Škotske. Njihova ideja je zapravo bila da pronađu jezik koji mogu razumjeti svi beskućnici svijeta, a fudbal se pokazao kao pravo rješenje.
Iz satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami o razgovoru Ive Josipovića i Borisa Tadića.
Borise, reći ću ti nešto onako prijateljski. Znaš, u Briselu ne misle da su samo Šešeljevci prepreka vašoj kandidaturi. Nego ko, da nisam ja? Pa ne kaže niko da si ti, ali činjenica je da ta tvoja priča i Kosovo i Europa tamo ne prolazi.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Natalije Jakovljević, kolumnistice beogradskog portala E-novine.
Subota 10. decembra. Moja splitska prijateljica, pardon, spisateljica Slobodanka Boba Đuderija, umetničko ime Marčelina, konačno se nakon 30 godina našla u Beogradu i to na sopstvenoj promociji prve knjige koja nosi naziv Marčelina, kompilacija erotsko-domoljubnih kontemplacija u organizaciji E-novina. Gledala sam je ushićenu devojčicu zarobljenu u telu žene najlepšeg vragolastog osmeha na svetu. Zapravo nikad je nisam videla srećniju. Svojim pisanjem pružila nam je ruku, nesebično poklonila ono što joj je najdragocenije, sebe. Ostavljajući pisane tragove poput svedočanstva, ona spaja ljude i gradi mostove. Tragikomično erotske životne priče, protkane humorom i neslavnim ratnim dešavanjima 90. godina, zabavljaju, opominju i edukuju u isto vreme. Njeni pisani tragovi ne poznaju nacionalnost i mržnju. Oni nas spajaju i nikad više ne razdvajaju. Nedelja. Nedeljno jutro je započelo uobičajenim internet krstarenjem uz kafu. Sjajno je kada nekoliko dana nisam u svom rodnom gradu i ne znam šta se u njemu dešava. Tada pomislim šta god da se dešava, ne dešava se meni jer nisam tu, jel te? Međutim, čim se dočepam interneta, sve pada u vodu. Predizborno jahanje Demokratske stranke na mantri dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u martu mjesecu iduće godine poprimilo je oblike epidemije. Naša proevropska vlast se svakodnevno bori za status kandidata porukama, lepim rečima, saopštenjima, obećanjima, prevedeno na srpski lažima. Kada bi Srbija neverovatnim spletom okolnosti dobila status kandidata u martu mesecu, što je, razume se, predizborni cilj Demokratske stranke, ovakva vest građanima Srbije ne bi donala boljitak. Može da protekne još 5, 10 ili 20 godina dok kvazi Demokratska Srbija ne postane punopravna članica Evropske unije. Ako pre toga počnemo ponovo da pucamo na nemačke vojnike i podhitno se ne pomerimo sa neprijateljem broj 1, Kosovom, nema nam spasa. Ponedeljak. Jutro započinje uobičajenom teskobom, pogotovo za ženu u PMS-u. Zatim slijedi tradicionalno nekoliko minutno unutrašnje negodovanje zbog posla koji mrzim. Najgore na svetu je kada radite posao koji ne volite. Ovdje se uvijek nađu oni koji će na to sasvim prirodno da kažu pa menjaj ga, rizikuj, a naći će se i oni koji govore ma ćuti i trpi, danas je teško dolazi do posla, nije bitno da li ga voliš, bitno je da ti ide staž. Već 10 godina radim u autobranši, to je pravi ženski posao, posljednje 2 godine sam nazadovala. Prebačena sam na drugo radno mesto pa me to dodatno inspiriše i motiviše da ga mrzim još više. To se vidi na meni. Doživljavam ga kao potpuno gubljenje vremena. Nisam to nikad napisala, da ja sam kriva. U Subotici se posljednjih mjeseci masovno gradi, pristižu greenfield investicije, otvaraju se nova radna mesta, ljudi rade za minimalac preko veze, a stranke već uveliko dele predizborno novogodišnje paketiće. Subotica je nekad imala dušu, danas je mrtav grad, suicidan. Ono što u njemu još vredi jesu poneki festivali, odlične pozorišne predstave i Zoološki vrt. Od posljednjeg popisa ovdje živi 8000 stanovnika manje nego 2002. godine. Danas sam jedva čekala da stignem kući. Utorak. Prošla nedeljna vest mi ne da mira. Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja dr. Oliver Dulić, predsjednik vlade AP Vojvodine dr. Bojan Pajtić i predsjednik Skupštine grada Subotica Slavko Parać prošle sedmice su u naselju Prozivka simboličnim pritiskom na dugme tajmera koje brojeva 180 radnih dana do završetka radova otvorili gradilište zatvorenog bazena sportsko-rekreativnog centra Prozivka. Decenijama čekano civilizacijsko dostignuće zvano plivanje u skladu sa standardima 21. veka najzad će stići i u Suboticu. Koga briga za gladne, besposene, pokradene i obespravljene građane, koga briga za porast nasilja i mržnje u gradu? Bitno je da Subotica dobije bazen. Bazen rešava sve. Sreda. Čitam vest da se Subotica suočava sa ozbiljnim problemom jer se većina omladine međusobno ne razume, to jest ne razgovara. A ako pak razgovara, to čini na engleskom jeziku. Veliki broj onih čiji je maternji jezik mađarski ne zna srpski jezik, dok oni čiji je maternji jezik srpski, hrvatski ili bunjevački ne govore mađarski. Gradska uprava je 2008. godine podnela inicijativu Ministarstvu prosvete sa idejom da mađarski jezik bude izborni predmet u školama. Čuj izborni. Odgovor od ministarstva nije stigao, pa je ovakva nesvrsishodna inicijativa podneta ponovo. Naša brižna gradska uprava brigu brine o tome kako će se njena deca sporazumevati na ulici. Već dugo vremena se sporazumevaju na engleskom jeziku, ako ni engleski ne pomaže, nekad batine govore više od reči, onako kako priliči jednoj evropskoj multinacionalnoj sredini. Glupost zvana izborni predmet neće rešiti problem naše omladine. Ovakav vid demokratskog pristupa lokalne vlasti da deca odlučuju da li žele da uče ne strani jezik, nego jezik sredine u kojoj žive ne pije vodu. Kako u osnovnim, tako i u srednjim školama našoj multinacionalnoj deci, mađarski i srpski jezik treba da bude obavezan predmet koji ulazi u školski prosek svakog učenika. Četvrtak. Čitam u današnjoj štampi. Prema podacima Kancelarije Subotičkog zaštitnika prava građana najugroženije je pravo na rad. U Subotici kao i u ostatku Srbije možete da se zaposlite samo ako imate vezu, uticajno imućne roditelje ili ako ste spremni da za uzvrat pružite određene dodatno dopunske usluge. Poslodavci ne plaćaju doprinose, ne isplaćuju zarade ili vam novac daju na kašičicu, nezakonito vam daju otkaz, po volji vas raspoređuju na druga radna mesta, kradu vam slobodne vikend dane od godišnjeg odmora. Radnici neretko trpe mobing, šamaranje od strane poslodavca, zabranu ulaska u preduzeće u slučaju da vam padne na pamet da postavite zabranjeno pre svega bezobrazno pitanje tipa kad će plata. Za to vreme lokalni ogranci stranaka su do zuba naoružani plakatima i miroljubivim porukama koje će nam obezbediti trajno poboljšanje životnog standarda kao što su nećemo u Evropsku uniju, uvek u svoj narod kuštunica. Kako je to neko jednom lepo napisao, ja nisam tvoj narod kuštunice. Petak. I za kraj prelazimo na vesti iz kulture. 17. decembra na velikoj sceni Teatra Jadran imat ćete priliku da pogledate reprizu premijere Šekspirove predstave Julije Cezar u režiji Andraša Urbana. Predstava se bavi previranjem u zemlji, promenom vlasti, zaverenicima, preletačima, ljudima koji su čas na jednoj strani, a vrlo lako pređu na drugu stranu, političkim atentatima, zapravo pričom koja nam je jednako bliska i danas.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodila Natalija Jakovljević, kolumnistica beogradskog portala e-novine. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Nabir Ibrahimović, profesor bosanskog jezika u Sarajevu i jedan od urednika portala Školegium.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
nastavku neke od priča koje ste mogli čuti u našim programima. Podijeljena i pod stalnim tenzijama, između prividnog mira i stalnih prijetnji zaoštravanjem, u takvoj atmosferi Mitrovica se približava kraju godine. Kontakti između sjevera i juga su rijetki, baš kao i veze između Albanaca koji žive u tri naselja na sjeveru i Srba koji dominiraju u ovom dijelu grada. Šesti mjesec po izbijanju krize barikada na glavnom mostu je pojačana. Prilazi gradu iz smjera Zvečana, odnosno na putu koji vodi iz Srbije, odvijaju se samo u jednoj traci. A prilaz albanskom naselju Bošnjačka Mahala također je dijelom onemogućen preprekama od šljunka. Grad je, u kako se sve češće kaže, samo izolaciji. Ivan Martinović i Miloš Teodorović su zabilježili.
Pa evo kolo, vidiš, evo, skidam tablice, normalno. Da moram da skinem tablice.
Čitavu deceniju ovdje se usavršava veština prilagođavanja automobilskih tablica adekvatnom delu Mitrovice. Bujar Hasapi upravo zamenjuje kosovsku registraciju, ne bi li bez smetnje prošao kroz srpski deo grada.
A šta bi se desilo da ne skine?
Morali bi mi kola, šta ima drugo da mi radi? Što sigurno.
Hasapi živi u Bošnjačkoj Mahali. To je deo grada koji sa albanskim jugom povezan sve vreme prohodnim mostom, ali koji je od srpskog severa letos odvojen barikadama. Pre nego što je seo automobil, podelio je misli o tome ko su kreatori mitrovačke neizvesnosti.
Profiter, mafije.
Jel ima mafije ovdje?
Kako nema mafije, boga? Da ima mafije, oni to rade. Oni plaćaju te ljude koji stavljaju barikade i te.
Jel ima mafijaša i na jednoj i na drugoj strani?
Ono sve strane, boga, oni surađaju zajedno.
Na samom ulazu u Mahalu iz centralne ulice severnog dela Mitrovice, kod prilaza na glavni Ibarski most, barikada svakim danom sve jača. Stražari odbijaju razgovor i upućuju nas na dve Mitrovčanke koje dežuraju ispod šatora, uz vatru.
Dobar dan. Da smo istrajni, istrajni.
Više ni one ne bi govorile. Zašto mostaši, kako nazivaju čuvare mostova, većinom odbijaju razgovore, može samo da se nagađa. Na straže povremeno dolazi i Vladimir Vučković. Danas odmara, ali se prošeta blokiranim gradom.
Ovo je naš način za opstanak ovdje. Gdje god odeš u Srbiji, niko te ne voli. Gdje god odeš, ti si u svojoj državi stranac, šiptar, kako nas već nazivaju.
Priča o tome da bi se na severu Kosova mogla dogoditi repriza egzodusa iz krajine u Hrvatskoj, ovdje ne prestaju.
Jedino me je strah da ne ostanemo ovdje. Znači, jedino me je strah to. Sve ostalo nije. Jurnjava, niti pucnjava, ništa. Znači, sve to prođe samo da budemo ovdje.
Ponovo na mostu iznad zaprljene reke. Dodatno naružene zapuštenim obalama koje nema ko da održava. Simbolika mosta govori o povezivanju, a ovdje tek poneki pešak koji šeta uzduži popreko, najjasnija je slika duboke podeljenosti koja vlada gradom.
Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan grad bez ikakvih problema. Nikad nismo bili opterećeni sa time da je ovaj Albanac ili ovaj Srbin. Predavao sam tehničkoj školi i u srpsko odelenje i u albansko odelenje. Još ću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovice. Tu mi je stan, nema 300-400 metara odavde, da ja ne mogu da priđem s ovom socijalnom stanu da vidim šta je i kako je. Celi metak što god imam, to mi je na ovoj strani, severnoj strani.
Njegovo ime je Rešat Mujko, penzioner i jedan od onih koji sa ovog mosta posmatra imovinu koja mu je deceniju nepristupačna, slično je i sa Blerimom Ripom.
Srpske bande su napali su mislim civile i posle su grad se podelio i zbog toga ja sam izašao dole i 13 godina ja nisam bio, ja ponekad idem tamo, vidite tamo onaj drugi most i samo gledam moj soliter.
Na jednoj strani barikade, na drugoj kafići sa južne strane grada. Decembar je neobično prijatan. Na dve obale puno je ljudi pod vedrim nebom. Radoznali pogledi uprti ka nama.
Evo nas ovde na pola mosta iznad Ibra. Kako se osjećate ovde? Mnogi ne smiju da se usude da pređu, pa misle da li da idu, da li da ne idu.
Ja bih rado prišao, razumiješ, do zone svog stana. A pravo ti kažem, mi ne smije. Kamo sreće da živimo zajedno, razumiješ, i da se družimo i da... Bog je teo tako, razumiješ, da je stvorio jednog na jednom jeziku, drugog na drugom.
Glasove razuma nisu ni usamljeni ni retki, bez obzira što kao da ih nema ko da čuje. Igralište u Severnoj Mitrovici. Dok paze na unuke, grupa penzionera ulazi u žučnu raspravu. Među njima i dalje odzvanja poziv Borisa Tadića za povlačenje barikada. Mitrovčanin Milovan Ostojić.
Hoće li se slonit, neće, ko je dozvolio da se postave i to ne znam, a bilo bi bolje da nisu postavljanje, da je zakon zakonom.
Jel moglo da se reši bez barikada?
Pa moglo, kako god sad naređuje da se slone, tako moglo da se ne postavljaju. Olovka bolje da sređuje nego ovako što sad oni radi.
Pa ko je onda odgovoran što je došlo do barikada?
Ne zna se ovdje sad, niko je kriv, niko je odgovoran, ovdje se ništa ne zna.
A da li vas je strah od onoga što može da se desi?
Pa čuj, nije toliko ni sigurno. Vatra kad plane je gotovo, onda rabe vika šta bi.
Rajka Jovanović pobegla je iz Junika kod Dečana. Tamošnju imovinu nikada nije povratila, a u Mitrovici je podstanar i izbeglica.
Nije važno koja je nacija, jer svi imamo dušu. Kad bi u slozi se živelo, imali bi bar mir i život, ovako nemamo ga. Mi nemamo mir.
Slično govori i Hanifa Januzi, žiteljka bošnjačke Mahale. Samo tri ulice dele od kuće spaljene tokom rata. Ne ide ni tamo, baš kao ni na severu uopšte. Čeka da sve prođe i veruje da će dobro biti.
Biće dobro, biće dobro. Sve u redu, kao ono, ceo svijet. Biće dobro.
Hoće živjeti Srbi i Albanci zajedno?
Kako da ne, zašto da ne, stalno smo živeli. Samo ljudi što su dobri, sve će da učinju dobro.
Na drugoj strani, neuspešni su naši pokušaji da meštane Srbe uverimo da je u bošnjačkoj Mahali, kao jednom od tri naselja u kome na severu žive Albanci, bezbedno. Ovde čvrsto veruju da na tlu kojim dominiraju Albanci, njima preti opasnost. Mitrovčanin Milorad Petrović.
Oni imaju nacionalnu politiku koja glasi: naša država i samo albanski narod u toj državi. Drugi ne može da živi.
Pa nije tako, u Ustavu stoji da su oni građanska država.
Svašta može da piše u Ustavu, ali na delu je to tako.
Da li biste smeli da odete, na primjer, u bošnjačku Mahalu?
Pa smem da odem, ali ne smem da omrknem, jer neću da osvanem. Albanca, ako juriš, ne možeš da ga stigneš, ali ako begaš, ne možeš da pobegneš.
Je li to stereotip?
Nije to stereotip, to je život, burazer. To je život.
Zapleteni u mreži manipulacije, političke konfuzije, osnovanih i neosnovanih strahova, Mitrovčani zapravo teško da mogu lako utvrditi šta je istina. Rajka Jovanović apeluje.
Da prekinemo ove priče više. Priča dosta, televizija dosta, novina dosta, da ne nasedamo na te novine, da ne nasedamo na te televizije, čas jedno piše, čas drugo piše.
Vremenom ovdje se sve manje raspravlja ko je kriv. Najčešće se zapravo govori o tome kako je bilo i kako, uz dobru volju, ponovo može biti. Doduše, što bi rekao Rešad Mujko, ako to bilo ko, sme i da izgovori.
Kamo sreća, možda ovo ne smijem da kažem, da mi ono vreme Josipa Broza Tita.
Iz Kosovske Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Ivo Martinović i Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina ima i jednu manje poznatu reprezentaciju od one koja se prošloga mjeseca lavovski borila kako bi mogla sudjelovati na Evropskom nogometnom prvenstvu. Riječ je o selekciji beskućnika koje će braniti boje Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu koje se iduće godine održava u Meksiku. Izbor tih igrača prilično je širok, kaže Arnes Grbešić, ali zato ne nedostaje optimizma. Barem onog sportskog.
Na svjetskom prvenstvu reprezentacija beskućnika u malom fudbalu, koje će se od 6. do 14. oktobra 2012. godine održati u Meksiku, za selekciju Bosne i Hercegovine nastupit će igrači iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Doboja i opštine Doboistok. Riječ je o međunarodnom sportskom projektu koji su 2003. godine pokrenuli socijalni radnici iz Austrije i Škotske. Njihova ideja je zapravo bila da pronađu jezik koji mogu razumjeti svi beskućnici svijeta, a fudbal se pokazao kao pravo rješenje. Ovakve fudbalske selekcije danas postoje u 72 države svijeta, kaže selektor fudbalske reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine Elmedin Škrebo.
Homeless World Cup organizacija je u prvoj godini, znači, tog takmičenja postavila jedini kriterij da su igrači beskućnici, znači grubo rečeno beskućnici koji žive na ulici. Međutim, svake naredne godine taj spisa kriterija i ti kategorija iz koje mogu se crpiti igrače proširivano iz godine u godinu. Tako da ove godine ima tih 11 kategorija iz koje se mogu crpiti igrače.
Na prvenstvu u Meksiku učestvovaće 56 muških i 16 ženskih reprezentacija. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su povratnici, raseljeni koji borave u kolektivnom smještaju i bivši ovisnici o drogama. Igrači mogu nastupiti na samo jednom svjetskom prvenstvu, kako bi što više socijalno ugroženih i marginalizovanih pojedinaca prošlo kroz ovo takmičenje. Član fudbalske reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine, Alen Bešić, živi u okolini Doboja.
Nismo stekli uslove još uvijek za povratak kući i živim inače u zgradi koja je vlasništvo opštine. Tako da u stvari sam podstanar i tim dijelom sam stekao pravo na učešće na tome svoga. Mislim da je ovo jedan jako dobar projekat jer momci kao mi nemaju priliku baš ovako da odu na jedno veliko takmičenje i to će biti jedna dobra stvar tako da zaboravimo na našu svakodnevnicu.
Među igračima fudbalske reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine je i Filip Alvir iz Banja Luke.
Dolazim iz socijalno marginalizovane populacije, te ja sam bivši ovisnik o teškim drogama, neki već određeni vremenski period i tako došao sam u situaciju da nastupam na reprezentaciju Bosne i Hercegovine u fudbalu.
Svjetski fudbalski klub beskućnika usmjeren na socijalno ugrožene skupine i jedan od njegovih najvažnijih ciljeva je da se kroz pozitivne strane sporta pomogne resocijalizacija učesnika, kaže bosansko-hercegovački selektor Elmedin Škrebo.
Primjer radi kako bi pomogli nekom bivšem ovisniku da se ponovno resocijalizira u svojoj lokalnoj zajednici, da nađe posao, da ga sredina ne osuđuje, da ga prihvati kao reprezentativca svoje države i da cijeni to. Zatim osobe koje borave u izbjegličkim centrima i tako dalje, da im se pomogne da se izgrade objekti kojim će imati život dostojan čovjeka.
Fudbalska reprezentacija beskućnika u Bosni i Hercegovini je formirana zahvaljujući aktivnostima Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Doboistok. S obzirom da se svjetski kup održava pod okriljem međunarodnih fudbalskih organizacija, Forum solidarnosti sarađuje i sa Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine, koji je reprezentativcima beskućnicima osigurao sportsku opremu za nastup na ovogodišnjem turniru u Sloveniji, na kojem su zauzeli drugo mjesto, kaže Škrebo.
Iduće godine domaćin je Hrvatska, najvjerojatnije u mjesecu junu. Dobili smo zadatak da proširimo broj učesnica, tako da ćemo mi neke naše prijatelje u Crnoj Gori kontaktirati koji bi mogli da predstavljaju Crnu Goru. U tom smislu oni još uvijek nisu članica. Srbija će Makedoniju, Slovenci, Italiju, Mađarsku, tako da bi 2013. kada Bosna i Hercegovina bude domaćin tog regionalnog takmičenja, već bi tada trebalo biti neki 13 do 15 selekcija ako se nastavi tom intencijom širiti članstvo u Europskom socijalnom klubu.
Za putovanje na svjetsko prvenstvo u Meksiku fudbalskoj reprezentaciji beskućnika Bosne i Hercegovine za najjeftinije avionske karte potrebno je 30.000 maraka, a financijska konstrukcija odlaska 8 igrača i 4 člana stručnog štaba još nije zatvorena. Selektor Elmedin Škrebo očekuje značajniju podršku Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Naš je suradnik ovog puta prisluškivao telefonski razgovor dvojice predsjednika. Boris Tadić i Ivo Josipović razgovarali su o evropskim integracijama i Kosovu.
Šta je Ivo? Nešto se ne javljaš u posljednje vreme. Oprosti, ali stalno sam u nekoj guži, ozljeda na nogometu, operacija, izbori. Šta ti imaš sa izborima sem da glasaš? To ti je 5 minuta posla. Ne moraš da se drndaš u autobusu celu noć kod srpske izbeglice. Ti to meni nešto spočitavaš? Pa nisam ih ja tjerao. A nisi ih ni zaustavljao. Zašto da ih zaustavljam? Oni imaju pravo glasa kao svi ostali građani Republike Hrvatske. A ne mislim ja na to. Nego našto? Mislim da ih nisi zaustavljao kad su proterivani sa svojih vekovnih ognjišta. A ja mislim da ih niti nisi zaustavljao i da nije u redu da to sada izvlačiš kao moj krimen. Uostalom, jesmo li se dogovorili da gledamo u budućnost, a ne da stalno čeprkamo po prošlosti? Pa dobro, jesmo. Kad jesmo, onda mislim na to da će upravo te izbjeglice kao hrvatski državljani uskoro postati građani Europske unije i da im na tome može zavidjeti cijela Srbija. Vidiš, toga se nisam setio. Ali će to da bude adut za antievropske snage u Srbiji, da imamo izbeglice iz Europske unije. Ivo, bolje da čutiš da te ne čuju ovi šešeljevci. Borise, reći ću ti nešto onako prijateljski. Znaš, u Briselu ne misle da su samo šešeljevci prepreka vašoj kandidaturi. Nego ko, da nisam ja? Pa ne kaže niko da si ti, ali činjenica je da ta tvoja priča i Kosovo i Europa tamo ne prolazi. Ej, da nećeš sada da izvališ onaj bajati fazon ni Kosovo, ni Europa. Neću kad si ga sam izvalio. Ima jedan bolji, novi. Čuo sam ga sad u petak u Briselu. Koji? Pa da se praviš Englezi da ti slogan bude ni euro, ni Europa. Jao, mnogo zabavno u tom Briselu. Mora da se ludo provodite. Šteta što nisi došao. Šta ima da dolazim? Niko me nije zvao. A nisu nešto ni raspravljali o Srbiji. Samo su nam, koliko sam čuo, odgodili kandidaturu za mart i onda celu noć tručali o evru. Do pet ujutro, evro, 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 evro. Pa baš zato ti bi se obično uklopio u tu priču. Šta ja ima s njima da tupim o evru? Ali ti sam kažeš da je za Srbiju najvažnije pitanje ekonomsko, a ne kosovsko. To sam rekao zato što je Kosovo najskuplja srpska reč, pa je to samim tim ekonomsko pitanje. I baš će ovi iz Brisela da mi ga reše. Ne umeju da spreče ni sopstvenu propast. Samo se ti tješi da Europska unija propada. Ne propada, nego cveta. Lepo si se usosio, druže moj, lepo. Mogao si barem doći da mi čestitaš. Na čemu? Na tome što nećeš da propadneš sam, nego u europskom paketu. Tek ćemo vidjeti ko će propasti. Ja tebe, Ivo, stvarno ne razumem. Braniš tu Europsku uniju, ko da su te već primili u članstvo. To je gotova stvar. Zašto su svi potpisali pristupni ugovor ako nas ne misle primiti? A šta ako ti ne prođe referendum? O čemu govoriš? Pa oko toga su u Hrvatskoj suglasne sve važnije političke snage. O, i kod nas su svi saglasni oko Kosova, pa šta nam to vredi? Oko čega su suglasni? Oko toga da nikada nećemo dopustiti da izgubimo Kosovo. Pa naravno da nećete, zato što ste ga već izgubili. Ti se tome, vidim, veseliš ko onaj Mesić. Ne veselim se, samo primjećujem. Ja bih se veselio da nam se u Europskoj uniji priključe i Kosovo i Srbija. Pa dobro, Ivo, kakav je to red? Abecedni, a mislim da je čak i azbučni. Ne pitam te to, već kakav je to red da mi sipaš so na ranu, da govoriš o odvojenom ulasku Srbije i Kosova. A što se mene tiče, može istog dana. Nadam se da ću vam i ja biti potpisnik pristupnog ugovora. E, Boga mi nećeš. Još se u Srbiji nije rodio taj ko će da potpiše takav ugovor. Pa nisam se ja rodio u Srbiji, a nisi ni ti. Šta hoćeš da kažeš? Da si se rodio u Sarajevu, toliko valjda i sam znaš. I da ti je to što se nisi rodio u Srbiji olakotna okolnost da potpišeš pristupni ugovor. Ej, imaš još neku tako duhovitu foru. Nije fora, nego istina. Šta je istina? Da se Hašim Tači rodio ne samo u Srbiji, nego i u Srbici. Mislim da se tako zove. Samo čekam da lupiš da se Hašim zove Srboljub. A ja samo čekam da ti najzad shvatiš kako se u Srbici i u Srbiji rodio neko ko se ne zove Srboljub, ali je spreman potpisati pristupni ugovor. Mislim da razgovor s tobom uopšte nema smisla. Ne moraš ti razgovarati sa mnom, ali morat ćeš s Hašimom. Ti ćeš da mi kažeš, čoveče, meni Merkelova i Sarkozy ne određuju s kim ću da razgovaram, pa nećeš niti. I za to ima lijeka. Kakav lek, čoveče, pa niko ovdje nije toliko bolestan da bi rekao da priznaje Kosovo. Nije neophodno da kaže, može to i drugačije. Kako drugačije? Pa ovi iz Brisela sad traže nekoga ko bi Kosovo priznao šutke. Kako šutke? Bez riječi. Zašto to ne kažu otvoreno? Pa ja sam shvatio da su već rekli. Halo, Borise. Borise, čuješ li me? Borise, ne pravi se gluh, čujem te kako dišeš. Ne pravim se ja gluh, moronu jedan, već se ponašam odgovorno i kooperativno, onako kako od mene očekuje Brisel. Ne razumijem. Šta sad ne razumeš? Jesi li mi ti malo čas rekao da očekuju da se pravi mutav?
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšane i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.